Sašutuma vētra Eiropas parlamentā izraisīs Eiropas komisijas lēmums atteikties tālāk virzīt aprites ekonomikas pakotni. Likuma izmaiņas ar mērķi mazināt atkritumu apjomu un paaugstināt otrreizējo resursu izmantošanu. Deputāti uzsver, ka aprites ekonomikas pakotni izstrādāta 4 gadus. Tā balstās uz vairāk nekā 20 pētījumiem. Turklāt pozitīvu ietekmi būtu ne tikai uz vidi, uzsver Karls Heinz Florens, Eiroparlamenta deputāts no Vācijas.
Tā ir iespēja ekonomikai. Mēs varam radīt vairāk nekā 150 tūkstošus darba vietu. Vai tad šīs darba vietas nenozīmē neko? Kopējais apgrozījums no izejvielas līdz gatavam produktam rada aptuveni tikpat lielu pievienoto vērtību, kā tiek gaidīts no Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības līguma. Un es esmu patiesi pārsteigts, ka Eiropas komisijas viceprezidents neieklausās argumentos.
Iepriekšējās komisijas piedāvātā, bet jaunās komisijas, tā teikt, miskastē izmestā aprites ekonomikas pakotne, esot bijis visai ambicioza. Bet Latvijas viedoklis šajā jautājumā esot duāls. Latvijas radio atzina Aldu Ozolu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos.
Nu, ja mēs skatāmies no tāda nacionālo interešu viedokļa, mums arī bija bažas par to, vai tie visi mērķi ir sasniedzami, bet, ja mēs skatāmies no Latvijas, kā šobrīd Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts viedokļa, un klausamies, ko vairums Eiropas Savienības dalību valstu ir izteikušās, tad jānorāda, ka Eiropas komisijas lēmums atsaukt šo te aprit ekonomikas pakotni no apspriešanas šobrīd vai noņemt no darba kārtības. Mūsu vērtējumi arī ir nepārāk pozitīvs, jo lielākā daļa dalībvalsts tomēr pauda viennozīmīgu atbalstu, ka ir jāvirzās uz resursu efektīvu ekonomiku, tātad tie resursi, kas mums ir jāizmanto maksimāli efektīvi.
Jautāju Aldai Ozolai, vai Latvijai diskusija krustpunktā nonākušās aprites ekonomikas pakotnes ideja ieviešana sagādāt rūpes?
Pilnīgi noteikti, jo mums jau tagad ir uz 2020. Gadu ir mērķi par to, kas ir Latvijai saistoši ar no jau esošajām direktīvu prasībām, par to, ka ir jāierobežo poligonos noglabājumu atkritumu daudzums, jo atkrituma arī ir lielā mērā resursi, ko var izmantot atkārtot, ir jānodala bioloģiski noērdāmi atkritumi, ko mājasemniecība saražo, un cita veida prasības, kuru ieviešanai jau arī šobrīd Latvijai nāksies pielikt diezgan liels pūles.
Eiropas komisija gan sola, ka šī atmestā piedāvājuma vietā izstrādās tikšot vēl plašāks un efektīvāks veids, kā mazināt atkritumus un veicināt otrreizējo pārstrādi. Uzola skaidro, ka komisija ar jauno priekšlikumu sola plašāku tvērienu.
Un aptvērtu ne tikai šo te daļu, kas attiecās uz to brīdi, kad jau ir resursi kļuvuši pretis par atkritumiem, bet jau arī runātu par to, kā ir jānotiek ražošanas procesam, kas ir vielas piemaisījumi, ko drīkst, nedrīkst izmantot. Man grūti pateikt, Eiropas komisija nav bijusi ļoti precīzi savos izteikumos par to, kā tieši šis te jaunais priekšlikums, ko viņi solās publicēt šī gada laikā, atšķirsies no tā, kas jau tika piedāvāts. Un tas, ko viņi teica, ka tas būs daudz plašāks un aptvers visu šo ekonomikas ciklu.
Pagaidām gan oficiāla dokumenta atteikšanās no aprites ekonomikas pakotnes nav, bet visticamāk tas tikšot sagatavots jau februārī. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.